Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon Lucian Ștefănescu. Domnilor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președinții României și Ungariei, Ion Iliescu și Ferenc Mádl, au căzut de acord la Budapesta asupra unei soluții în privința Fundației Gojdu. Guvernul de la Budapesta va adopta o hotărâre de constituire a unei fundații română-ungare în spiritul testamentului lăsat de Emanuel Gojdu. Președintele Ferenc Mádl a precizat că guvernul Ungariei este dispus să finanțeze împreună cu partea română această fundație și că Ungaria e dispusă de asemenea să ofere și o clădire în care aceasta să funcționeze pentru reanimarea spiritului lui Emanuel Gojdu. Pentru Statuia Libertății de la Arad se caută încă o soluție acceptabilă de ambele părți. Șeful statului ungar a predat pentru reamplasarea Statuii Libertății la Arad în spiritul împăciuirii dintre cele două popoare. Mádl a precizat că în discuțiile cu Ion Iliescu a făcut referire la înțelegerea dintre Nicolae Bălcescu și Lajos Kossuth din iunie 1849 de la Szeged. Șeful statului român a declarat însă că trebuie căutată o soluție care să nu resusciteze stări de spirite adverse, deoarece, din păcate, monumentul nu simbolizează de același lucru pentru opinia publică maghiară și pentru cea română, având în vedere că în 1848 românii și maghiarii nu s-au aflat pe aceeași parte a baricadei, iar întâlnirea Bălcescu-Kossuth a avut loc post factum. Monumentul a fost perceput la vremea sa nu ca un monument al libertății, ci al exprimării altor interese decât cele ale majorității românești, a mai spus Ion Iliescu la Budapesta. Unitatea numărul 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă ar putea fi repornită săptămâna viitoare dacă prognozele meteorologice se confirmă, a declarat Europei Libere directorul general al Societății Naționale Nucleară Electrică Ioan Rotaru.
Nivelul apei în zona Cernavodă este în creștere. În bazinul de aspirație este în jur de 2,30 m, deci în situația în care mai crește 20 de centimetri și probabil că asta se va întâmpla până la finele săptămânii și avem o tendință, o prognoză de menținere sau de creștere, ceea ce, având în vedere ploile din Europa, sigur așa va fi, o să repornim unitatea.
Activitatea unității 1 de la Cernavodă a fost întreruptă la 23 august cu pierderi de 300.000 de dolari pe zi. Dacă centrala va fi repornită după 30 de zile, pierderea se va ridica la aproximativ 9 milioane de dolari. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Șeful serviciului secret al Marii Britanii, MI6, Sir Richard Dearlove, a declarat astăzi în fața comisiei care anchetează moartea omului de știință David Kelly că o controversată informație legată de gradul de pregătire pentru un atac al Irakului a fost corectă și folosirea ei în dosarul alcătuit de guvernul britanic cu privire la arsenalele irachiene a fost legitimă. Astăzi va apărea în fața comisiei și directorul executiv al BBC, Greg Dyke. Ministrul britanic al apărării, Geoff Hunt, a fost chemat pentru a doua oară în fața comisiei judiciare condusă de Lordul Hutton. A fost rechemat în fața comisiei și Alistair Campbell, șeful dimisionar al Departamentului de Comunicații de la oficiul primului ministru britanic, nu însă și acesta din urmă. După toate aparențele, omul de știință David Kelly, expert al guvernului, s-a sinucis în luna iulie după ce a fost identificat în mod public ca sursa unor relatări BBC care sugerau că guvernul de la Londra a exagerat amenințarea arsenalelor irachiene pentru a participa la campania împotriva regimului lui Saddam Hussein. Secretarul de stat american Colin Powell s-a aflat astăzi în orașul kurd Halab Ajad din nordul Irakului, locul masacrului din 1988, când Saddam Hussein a ordonat atacarea kurzilor cu arme chimice. Powell a vizitat monumentul ridicat în amintirea celor aproximativ 5.000 de curzi uciși în acel atac. Jalal Talabani, liderul uneia din principalele facțiuni kurde din regiune, Uniunea Patriotică din Kurdistan, a declarat că poporul său e mândru să facă parte din coaliția ce a răsturnat regimul lui Saddam Hussein de la putere. Cel puțin două persoane au fost ucise și altele 25 rănite în explozia unui camion încărcat cu explozibili în fața cartierului general al Serviciului Federal de Securitate FSB al Rusiei din Magas, capitala Ingușeției. Un purtător de cuvânt al FSB de la Moscova a declarat că Mihail Safronov, adjunctul șeful filialei FSB din Cecenia, se află în clădire la ora atacului și a fost rănit. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! La microfon, Radu Călin Cristea. Astăzi a început vizita de lucru la Budapesta a delegației conduse de președintele Ion Iliescu. Președintele Iliescu și omologul său maghiar, Modul, au declarat că se caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți privind amplasarea statuii Libertății de la Arad. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, reprezentantul permanent al femeii la București, Graham Justice, a dat de înțeles că dacă guvernul Năstase nu privatizează sau lichidează până la sfârșitul acestei luni mai multe societăți cu capital de stat, între care Roman Brașov sau Aro Câmpulung, România ar putea să nu mai primească din partea fondului ultima tranșă din acordul de împrumut în derulare. Răspunzând unei întrebări adresate de Europa Liberă, procurorul general al României, Ilie Botoș, a declarat, între altele, că va menține unul din recursurile în anulare, înaintat de predecesorul său, Joița Tănase. Este vorba de anularea unei hotărâri judecătorești definitive, prin care parchetul era obligat să facă publice informațiile privind autorizarea culegerii unor tipuri speciale de informații, în special a numărului de interceptări telefonice ce primiseră avizul instituției conduse până de curând de Joița Tănase. Emil Horezeanu, fost director al postului de radio Europa Liberă și după 95.2 CVL, a anunțat astăzi că renunță la funcția de consilier personal al primului ministru Adrian Năstase. Într-un comunicat plin de metafore și de o ambiguitate bine controlată, Emil Hurezeanu lasă să se înțeleagă că perioada de probă de 6 luni convenită cu primul ministru n-a dus la rezultatele așteptate, citez. Perspectiva din interior este mai puțin simplificată, are mai multe hârtoape și bălți, dar afli mai direct și mai repede și care este prețul ocolirii sau al astupărilor. Idealismul și candoarea nu sunt niciodată recomandabile în exercițiul politic, chiar și la nivelul unui subaltern cu atribuții tehnice limitate, afirmă Emil Hurezeanu într-un comunicat de presă. În replică, primul ministru Năstase, căruia Hurezeanu i-a adusese numeroase elogii, declară că regretă și respectă decizia fostului său consilier, considerând că, prin reîntoarcerea acestuia în mass media, este mai bine răsplătită vocația publică de analist politic a lui Hurezeanu. Schimbare oarecum curioasă de atitudine a primului ministru și în ceea ce privește activitatea CNSAS, a cărui prelungită criză s-ar fi dezamorsat, potrivit unor surse, și sau mai ales datorită unei intervenții politice a lui Adrian Năstase, care a acceptat să renunțe la omul său de încredere din colegiul Mihai Gheorghe. În martie 2001, liderul PSD afirma că angajații CNSAS, citez, au nevoie de sute de persoane care să lingă dosare ani întregi. Într-un mesaj transmis astăzi participanților la o conferință internațională despre lustrație și deconspirarea poliției politice, conferință ce are loc la Moneasa, în județul Arad, liderul PSD a afirmat că decizia membrilor CNSAS de a publica în Monitorul Oficial lista ofițerilor care au făcut poliție politică, citez, trebuie apreciată și încurajată. În viziunea actuală a liderului PSD, dosarul fostei securități nu trebuie să mai constituie o temă reziduală a dezbaterii publice. Agenda întâlnirilor avute astăzi la Budapesta de președintele Iliescu cu omologul său Modul, precum și cu primul ministru maghiar Medeși, n-a fost una încărcată. Relația dintre Budapesta și București se menține bună și continuă să nu fie marcată de teme alarmant litigioase. Relatează de la Budapesta corespondentul nostru Sandor Pal.
La Arad ar trebui amenajat un parc al reconcilierii, în care alături de grupul statuar al libertății ar fi expuse și alte statui, care ar simboliza elementele de legătură dintre cele două țări, a declarat șeful statului român Ion Iliescu, după întrevederea avută azi la Budapesta cu omologul său maghiar Ferenc Mazla. Ion Iliescu a mulțumit că Parlamentul maghiar a ratificat aderarea României la NATO și a dat expresie speranței sale că Budapesta va sprijini și aderarea României la Uniunea Europeană. Șeful statului român a amintit că problemele minorităților naționale trebuie rezolvate în spiritul principiilor europene. Viitorul Europei va fi o Europă a minorităților, a afirmat Ion Iliescu. Președintele României a ridicat și problema minorității române din Ungaria, și anume nerezolvarea reprezentativității sale parlamentare nemijlocite, a amintit anomaliile legate de funcționarea autoguvernării minoritare românești pe țară, a ridicat problema asimilării românilor din Ungaria și problemele legate de educația în limba română. În privința Fundației Goștu, șeful statului român a afirmat că pentru București ideea cea mai favorabilă ar fi ca această fundație comună româno-maghiară să funcționeze în incinta curții Goștu, ansamblu de clădiri care se află în centrul Budapestei. În această incintă ar trebui să funcționeze un muzeu, o bibliotecă, ar trebui renovată capela și ar trebui dispuse și institutele parteneriatului strategic maghiaro-român. În ceea ce privește grupul statuar de la Arad, șeful statului român a ținut să sublineze că acest grup statuar reprezintă pentru români și pentru unguri lucruri diferite. În cursul zilei de astăzi s-a întâlnit la Budapesta ministrul maghiar de externe, Laszlo Kovács, cu omologul său român, Mircea Gioană. În cadrul acestei întâlniri a fost discutată și problema Fundației Goștu. Șeful diplomației maghiare a propus ca cele două țări să sprijine în comun o fundație Goștu nouă care să continue tradiția vechii fundații. Budapesta ar oferi sediu pentru activitatea acestei noi fundații. În răspunsul său, Mircea Gioană a afirmat că Bucureștiul ar dori ca sediul acestei fundații să se afle în incinta curții Goștu. Șeful diplomației maghiare a afirmat că Budapesta așteaptă din partea României și Bulgariei informații continue despre tratativele de aderare pe care le poartă cu Uniunea Europeană. În răspunsul său, șeful diplomației române, Mircea Gioană, a afirmat că, după 1 mai 2004, Ungaria va fi îndreptățită în a primi informațiile ce revin unei țări membre. Cei doi miniștri de externe au ridicat și problema deschiderii a noi puncte de trecere a frontierei. Budapesta va sprijini aderarea României la Uniunea Europeană, a afirmat șeful diplomației maghiare. Problema grupului statuar de la Arad a constituit și obiectul unei interpelări care a avut loc azi în Parlamentul de la Budapesta. Iboia David, președintele partidului minoritar al opoziției, este vorba de Forumul Democrat Maghiar, a cerut guvernului să facă toate diligențele necesare și să depună toate eforturile ca la 6 octombrie monumentul de la Arad să fie expus în spațiu public. În același timp, Iboia David a afirmat că așteaptă din partea lui Adrian Năstase un gest împotriva naționaliștilor din România, asemănător aceluia pe care l-a făcut media și la Budapesta, când la 1 decembrie anul trecut s-a deplasat și a participat la Ziua Națională a României, care a fost sărbătorită de către Ambasada României din Budapesta în incinta hotelului Kempinski din capitala Ungariei. În cursul zilei de astăzi, șeful statului român se întâlnește cu primul ministru maghiar Péter Medea și va purta convorbiri cu președinta Parlamentului Cătălin Szilii și se va întâlni și cu primarul general al Budapestei, Gábor Demszky. Din capitala Ungariei, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Cel mai important moment din istoria postdecembristă a relațiilor româno-maghiare a fost semnarea în 16 septembrie 96 la Timișoara a tratatului politic de bază dintre cele două state. Deși în ambele țări au avut loc alternanțe la putere, liderilor politici de la București și Budapesta le revine meritul de a nu lăsa ca discursul politic al actualității să fie marcat de evenimente tensionate din istoria comună a celor două națiuni, relatează Sabina Fati.
Relația pragmatică la care a ajuns Bucureștiul în raport cu Budapesta are în spate o istorie destul de complicată. Până în 1996, relațiile dintre cele două state au fost subminate constant de pozițiile cu caracter naționalist, luate nu doar de politicienii din România și Ungaria, ci chiar de oficiali ai guvernelor celor două țări. Conflictul interetnic de la Târgu Mureș din 1990, creat artificial între români și maghiari pentru a fi folosit în jocurile politice autohtone, a otrăvit atât relațiile diplomatice româno-ungare, cât mai ales cele dintre comunitatea maghiară și majoritatea populației. Pericolul care vine dinspre granița de est a fost, la începutul anilor 90, marota regimului Iliescu, prin care era deturnată atenția opiniei publice de la problemele economice și sociale care deveneau tot mai complicate. Tratatul politic de bază dintre România și Ungaria a fost tergiversat de diplomația de la București ani la rând, pe motiv că Bucureștiul nu vroia să introducă în textul documentului recomandarea 1201 a Consiliului Europei. Această recomandare impunea respectarea drepturilor minorităților, între ele plăcuțe bilingve în localitățile unde numărul populației minoritare atingea 20%, introducerea limbii minoritare în administrație și justiție în aceste localități, dar și egalitatea de șanse pentru minoritari. Sub presiuni externe, guvernul Văcăroiu a acceptat în cele din urmă includerea în tratatul român-ungar a acestei recomandări, deși prevederile ei s-au pus în practică mult mai târziu. Unele dintre ele, cum ar fi folosirea limbii maghiare în justiție și administrație în localitățile unde sunt cel puțin 20% maghiari, nici acum nu se aplică, chiar dacă între timp s-a creat cadrul legislativ necesar. Semnarea tratatului român-ungar a avut loc în septembrie 1996 și a fost urmată din partea partidului domnului Iliescu de o campanie electorală predominant naționalistă. Teodor Meleșcanu, la vremea aceea ministru de externe, ținea în orașe importante din Transilvania discursuri cu harta lui Huntington în mână pentru a arăta că Budapesta urmărește să ia Ardealul. După venirea la putere în 2000 a Coaliției Democratice, din care făcea parte și UDMR, relațiile româno-ungare s-au relaxat. Tratatul bilateral a început să fie pus în practică, dar lucrurile nu au mers ca pe roate, mai cu seamă din momentul în care guvernul lui Victor Orban a elaborat legea statutului maghiarilor de peste hotare. Sprijinirea guvernului Năstase de către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a temperat parțial spiritele naționaliste din PSD și a adus o doză de pragmatism în relațiile Bucureștiului cu Budapesta, după cum ne spune și Boc Micloș, publicist comentator la Cronico.
Ceea ce lipsește însă este o perspectivă clară sau o apropiere către un consens în ceea ce privește modelul român-maghiar din România. Deci ce urmăresc aceste părți? Nu există niciun concept strategic și din această cauză negocierile punctuale în orice moment pot să genereze anumite suspiciuni în privința scopurilor finale.
Aceste suspiciuni despre care vorbește Boc Micloș sunt întreținute de fracțiunea naționalistă care persistă în interiorul partidului de guvernământ și care, în momente bine alese, face valuri. Exemplul cel mai recent este legat de reinstalarea statuii Libertății de la Arad. Dezvelirea acestei statui, care comemorează lupta pentru independența ungurilor, a fost sabotată de această aripă naționalistă, iar momentul inaugural programat să aibă loc la 6 octombrie, în prezența oficialilor români și maghiari, nu va mai avea probabil loc. Deși UDMR a negociat această dată cu PSD și există o soluție de compromis reluată de Adrian Năstase zilele acestea. Analistul politic Dan Pavel crede că problemele care există între România și Ungaria sunt de fapt probleme nerezolvate înăuntrul partidului de guvernământ.
Relația româno-maghiară nu depinde atât de cea dintre cabinetele care sunt la putere sau de diplomație de la București și Budapesta, cât de relațiile pe care UDMR-ul le are în peisajul politic. Problemele în momentul de față vin din faptul că, în ciuda existenței unui protocol politic între UDMR și PSD, în interiorul PSD există fracțiuni care nu respectă, și mă refer la ramura naționalist extremistă.
Analistul politic Dan Pavel argumentează că liderii PSD se tem de fracțiunea naționalistă din interiorul partidului, mai ales acum înaintea alegerilor generale. Partidul aflat la putere va trebui să găsească însă o formulă de echilibru în prag de alegeri. Pe de o parte, PSD este obligat de împrejurări să mențină protocolul cu UDMR pentru a avea sprijin parlamentar. Iar pe de altă parte, partidul de guvernământ are tendința de a-și relua mesajul naționalist în speranța că va câștiga o parte din electoratul pasager al PRM. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Încă o ieșire la rampă a noului procuror general Ilie Botoș. Răspunsurile tranșante, pozițiile clare asupra unor dosare sensibile, deschiderea față de presă, în fine un stil incomparabil diferit decât acel al predecesorului său, Juiță Tănase, toate aceste calități, sperăm nu doar niște aparențe, ale lui Ilie Botoș ne fac să-i acordăm un termen de grație. Rezoluțiile pe care urmează să le pună pe mai multe dosare, începând chiar în zilele următoare, ne vor demonstra dacă Botoș înseamnă altceva decât Tănase. O relatare de la Liana Ionescu.
Noul șef al parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Ilie Botoș, pare decis să schimbe stilul de lucru al Ministerului Public, caracterizat până acum prin tărăgânarea anchetelor în cauzele complexe, dosare uitate prin sertare ori reactivate la comandă politică, mult prea multe decizii de neîncepere a urmăririi penale. Potrivit noii strategii de abordare a dosarelor cu un grad mare de dificultate, pentru investigarea cauzelor complexe, cum sunt cele privind infracționalitatea economico-financiară, vor fi formate echipe mixte de procurori și polițiști, care vor colabora intens cu celelalte instituții cu atribuții de investigare. De asemenea, procurorul Ilie Botoș va propune ca secția de criminalistică a parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție să aibă acces liber la informații, așa cum are și Parchetul Național Anticorupție. Întrebat dacă recursul în anulare va fi în continuare o procedură intens folosită pentru a contesta hotărâri judecătorești definitive, procurorul Ilie Botoș ne-a răspuns că va recurge la acest instrument legal numai când va fi cazul și că motivele vor fi făcute publice.
Deci recursul în anulare este un instrument juridic și ori de câte ori sunt întrunite condițiile ca să fie promovat recursul în anulare, o să folosim această instituție de drept, dar bineînțeles în condiții de transparență. Deci e o chestiune care, pe cauze care sunt deja soluționate și mi se pare normal ca motivele pentru care sunt promovate semna recursul să fie cunoscute.
Noul procuror general va menține însă unele recursuri în anulare înaintate de predecesorul său, cum ar fi cel privind cererea Asociației pentru Drepturile Omului Apador CH, care solicitase parchetului să facă public numărul mandatelor de ascultare a telefoanelor eliberat SRI-ului. Procurorul general a explicat motivele menținerii acestui recurs în anulare.
Deci legat de această hotărâre definitivă, s-au dat două soluții contrare, una în raport cu plângerea formulată împotriva Serviciului Român de Informații, iar cealaltă formulată împotriva Parchetului Curții Supreme de Justiție. Chestiunea este că cele două acțiuni vizează aceeași categorie de informație și, conform legii privind protecția informațiilor clasificate, nivelul de clasificare al unei informații date de o unitate emitentă, cum este SRI-ul în situația de față, se păstrează și la unitatea beneficiară. Deci, în contextul dat, nu o să retrag așa, pentru că vizează elemente de ordin, exact ce vă spuneam mai devreme, de ordin metodologic legate de mijloacele noastre de investigație.
Din strategia noului procuror general privind eficientizarea activității Ministerului Public, face parte și evaluarea procurorilor exclusiv pe criterii de competență. Astfel, procurorii numiți în momentul de față la parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție prin delegație vor fi evaluați și, dacă se vor dovedi competenți, vor fi numiți definitiv pe post. La secția parchetelor militare, evaluarea va fi încheiată până la sfârșitul lunii noiembrie, numărul procurorilor de aici urmând a fi redus corespunzător atribuțiilor acestei secții. În ceea ce îi privește pe procurorii care au făcut poliție politică înainte de 1990, Ilie Botoș a spus că în cazul în care vor exista asemenea persoane, ele nu vor îndeplini funcții de decizie. Noul procuror general nu intenționează însă să ceară o verificare a procurorilor în funcție de acest criteriu.
În momentul de față nu cred că asta este problema noastră cea mai importantă, mai ales pentru că în secțiile operative în prezent activează la secția 1 numai procuror tineri, iar la secția 2 este în curs de evaluare a activității sub toate aspectele. După ce o să văd în concret aceste probleme, o să vă comunic. Țin să vă anunț că, la fel cum judecătorul beneficiază de inamovibilitate, procurorul este stabil, deci posibilitățile în acest sens sunt limitate de aceste criterii.
Procurorul Ilie Botoș a răspuns astăzi și unor întrebări punctuale legate de stadiul în care se găsesc diferite dosare la parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Astfel, el a spus că în atenția parchetului se află mai mulți demnitari, între care senatorul PSD Traian Rece, învinuit pentru încasare ilegală de TVA, și că, după finalizarea expertizei grafologice, se va cere probabil ridicarea imunității parlamentare a acestuia. De asemenea, se află în cercetări deputații Radu Miron și Luca Ștefănoiu pentru accident de circulație și ucidere din culpă, precum și prefectul de Gorj, Nicolae Mischie, pentru deținere ilegală de armă. Că despre cazul Puva, procurorul Ilie Botoș a spus că nu este de competența parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, ci a Parchetului Național Anticorupție. Iar în cazul Beuran, ministrul sănătății acuzat de plagiat, parchetul va face verificări pentru a vedea dacă sunt întrunite elementele necesare pentru autosesizare. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cabinetul Năstase se află într-o situație delicată, negăsind până acum soluții pentru a-și respecta la termen câteva din angajamentele luate față de Fondul Monetar. E vorba, între altele, de mai multe societăți cu capital de stat pe care guvernul nici nu le lichidează, nici nu le privatizează. Acordul cu FMI ar putea fi în consecință compromis într-un moment dintre cele mai neprielnice, adică tocmai când guvernul s-ar putea folosi de argumentul unui acord în derulare cu fondul pentru a convinge Comisia Europeană că România are o economie de piață funcțională. Consiliul director al FMI ar urma să se reunească la începutul lunii viitoare pentru a discuta relația cu România. Răspunzând unei prime întrebări adresate de Radu Sănescu, reprezentantul rezident al FMI la București, Graham Justice, afirmă că dacă vreuna din așa numitele condiții preliminare din acordul cu România nu va fi îndeplinită, conducerea fondului nu va mai lua în discuție finalizarea acordului stand-by cu România. Graham Justice.
Reuniunea bordului este programată pentru începutul lunii octombrie, probabil pentru cea de-a doua săptămână în octombrie. În mod obișnuit, staful FMI prezintă un document bordului împreună cu ultimul memorandum de înțelegere și cu scrisoarea de intenție cu 3 sau 4 săptămâni înainte de întâlnirea bordului, așadar destul de curând, dar între timp, înainte de întâlnirea de reuniunea bordului, guvernul trebuie să îndeplinească toate condițiile preliminare. În mod obișnuit, aceste condiții trebuie îndeplinite cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de reuniunea bordului, astfel că până la sfârșitul lunii toate condițiile preliminare pentru încheierea acestei evaluări trebuie îndeplinite. După cum știți, aceasta este cea de-a 4-a și ultima evaluare din cadrul actualului acord stand-by, astfel că sperăm într-o decizie favorabilă a bordului. În aceste condiții ar fi vorba despre primul acord stand-by pe care România l-ar încheia din anii 90 încoace.
Domnule Graham Justice, înțeleg că sperați într-o decizie favorabilă, dar după cum se știe, o parte din condițiile preliminare nu au fost îndeplinite până la această oră de către guvernul român, precum lichidarea sau privatizarea Roman Brașov sau cea de la Arau Câmpul Lung. Și mai sunt și alte condiții care nu au fost îndeplinite. În aceste condiții, cum vedeți finalizarea acordului?
Da, vreau să spun că există un număr de condiții preliminare care trebuie îndeplinite înainte de a putea merge la bordul executiv, iar acestea se referă în principal la ajungerea la un acord final în ce privește politica salarială și un număr de alte acțiuni preliminare legate de reducerea pierderilor din domeniul energetic și de asemenea de accelerarea procesului de privatizare și de rezolvarea situației întreprinderilor mari producătoare de pierderi. În ce privește sectorul energetic, guvernul a încheiat acțiunile preliminare. În ce privește politica salarială, am ajuns mai mult sau mai puțin la un acord. Sperăm să finalizăm acordul asupra acestor chestiuni săptămâna aceasta și nu par a exista dificultăți majore. În ce privește privatizările la care vă referiți, nu pot să vă ofer mai multe detalii ale înțelegerilor convenite cu autoritățile române. Dar există un calendar al ducerii la bun sfârșit a acestor acțiuni, iar premierul ne-a asigurat că aceste întreprinderi mari vor fi fie privatizate, fie lichidate.
Dar dacă una din aceste condiții nu este îndeplinită, să zicem lichidarea uneia din marile întreprinderi producătoare de pierderi precum Arau Câmpul Lung, ce se va întâmpla atunci?
Evident, acestea sunt cerințe preliminare pentru întâlnirea bordului, astfel că dacă guvernul nu îndeplinește aceste cerințe, nu ne putem prezenta în fața bordului. Aceasta este procedura normală pentru acest tip de acord.
A fost în societate pentru Europa Liberă Graham Justice, reprezentantul permanent al FMI la București. Dacă ar fi să căutăm o definiție sintetică a atmosferei în care a început noul an școlar preuniversitar, aceasta ar fi un oximoron. A fost o atmosferă de un fast sărăcăcios. Guvernanții s-au întrecut în evaluări de un pozitivism excesiv, care n-a făcut decât să accentueze numeroasele dificultăți, unele foarte grave, prin care trece învățământul românesc. Un reportaj realizat de Andrei Manulescu.
Școala a început cu probleme mai noi și mai vechi. De amintit ar fi că în clasa 1 au fost înscriși 270.000 de elevi, cu 100.000 mai puțin decât în estimările Ministerului Educației. Aceasta ca urmare a deciziei ministrului de a nu-i mai obliga pe părinți să-și dea copiii la școală de la 6 ani. De asemenea, trebuie menționat că aproximativ 8.000 de elevi sunt transportați zilnic la școală cu microbuze sau diverse alte mașini, ca urmare a comasării unor școli în mediul rural. Președintele, premierul și patriarhul au adresat mesaje